Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom u nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqt nitkellem ftit dwar karattru għawċi ħansejħlu hekk Anton Tabone il-prinċipal. Imwieled f'Jannar tal-1898 u miet fil-11 ta' frar tal-1972. Kellu ħajja mill-iktar attiva f'diversi sferi tal-ħajja pubblika għawċija u tal-ħajja pubblika Maltija u biex niżvolġi ftit dan is-suġġest tident lill-Iblu Anton Tabone li kif tafu wkoll kien fil-politika ex-ministru ta' Għawdex, ex-speaker tal-Kamra ta' Deputati li żgur ukoll għandu ħafna tifkiriet interessanti x'jaqsam magħna fi programm bħal dan. Anton, merħba, l-ewwel mistoqsija tiegħi forsi li xtaqt insaqsik hija l-ewwel memorji li tiftakar dwar dan il-papa tiegħek. Li ovvjament kien anki attiv immens fil-ħajja pubblika.
Jina l-papa niftakru illi kellu sens kbir ta' dover. Taka kienet xi ħaġa konsistenti u kostanti fih. U qatt ma kien jieħu vaganza mis-sens ta' dover. Kif qed tgħid inti ħedana ħajtu kienet mżewqa ħafna attivitajiet differenti, però essenzjalment u kien tabib u dik kienet il-professjoni tiegħu u naħseb li dikha kienet l-ikbar sodisfazzjon f'ħajtu. Għandek tkun taf ukoll koinċidenza ma itissew li missieru li kien ukoll il-prinċipal tal-isptar mhux qablu immedjatament qablu ma qablu. Tak, sidren li kien tabib u kellu tlet tfal tobba li fili barra missieri kien hemm żewġ tzijiet oħrajn li kienu tobba fosthom ċensu Tabone kif taf. Allura professjoni kienet importanti u kellu responsabilità specialment meta leħaq supretendent 15-il sena fl-isptar ġenerali ta' Għawdex, dak iż-żmien kien jismu Victoria Hospital, illi dak iż-żmien Għawdex kien iktar fil-periferija milli hu llum taħt ħafna aspetti, imma speċjalment is-saħħa. Allura meta inti ssibru hekk il-supretendent u aħjar il-prinċipal kif kienu jissejħu tal-isptar, inti responsabbli mhux biss għall-amministrazzjoni purament amministrazzjoni ta' sptar sħiħ, imma wkoll tal-applikazzjoni tal-medicina, l-applikazzjoni tal-mezzi biex inti tfejjaq l-innies li jkunu rikoverati hemmhekk. Allura tista' tifhem ir-responsabbilità enormi li kien iġorr xi ħadd li jkun supretendent prinċipal ta' sptar f'Għawdex. Kem in-nis ta' qablu, kif ukoll in-nis li ġew wara.
Ġifieri kien jopera wkoll.
Literalment. Taka li kien jiġri huwa li meta tabib li normalment kien ikun l-RMO qabel ma jirħaq Supretendent Resident Medical Officer. Dakka meta jkun intitolat ma wkoll nominat li sa jsir Supretendent kien jibatuh dak iż-żmien. Hammersmith Hospital ġo Londra għal tliet xhur f'temna u jiġi lura jopera fl-isptar ta' Għawdex. Issa dan qegħdin nitkellmu fuq snin ħafna l-bogħod li l-kors ta' surgeon f'RCS jidilli jgħidulu għaw Malta ma kienx ingħata ma kien għadu bidu tiegħu. U allura kienu xi ftit jew nifhem jiena japplikaw dak li kien jiġri anke postijiet oħrajn, ma dak kulma kien jieħu tliet xhur training ġo Hammersmith li allura suppost kellu jkoll jieħu idea ta' kif ta' ministra sptar, imma wkoll ta' kif inti tikkura il-pazjenti ta' ġofieħ, fostom li inti wkoll għandek il-dover li topera dak li huma operazzjonijiet ta' rutina, nifhem jiena.
U ġifieri dal-laqam tal-prinċipal, wirtu ħanajtek kien ġant missieru.
Missieru wkoll sa fejna jiema niftakrux il-missieru, ma sa fejna fina wkoll kien jduru l-prinċipal, imma l-kelma supretendentu prinċipal. Donna kienet tapplika il-tnejn. Imma mbagħad insomma fl-aħħar jiena l-missieri anke l-taqablu prinċipal naf sejħulhom, difatti baqa' l-prinċipal.
U dik kienet familja u xek li twildet f'Għawdex u baqgħet tgħix f'Għawdex. Għax aħna ovvjament għandu xek l-istorja ta' ħafna għawċin li ġew Malta.
Żgur jiena ngħid jiena mill-naħa tal-mama u l-naħa tal-papa. Ikenu familji kbar dawn 8 għadda tit-tfal, daw kollha spiċċaw Malta, aħna biex bħajna Għawdex, tagħna biex norik trend kif kienet tal-familji f'Għawdex kellek emigrazzjoni intern f'dan il-każ, ma kellek ħafna migrazzjoni estern ukoll. Nafu għal l-istorja tal-immigrazzjoni qawwija minn Għawdex li kienet a proporzjon fermola minn ta' Malta, l-marru l-Australia, l-Amerika.
Naf li l-papa kien mniedem u xek, kan kien volut fil-kamp religjuż u religjonali eħk kienet ukoll xi ħaġa importanti.
Iva, le, m'hemmx dubju li hekk, ma nsibx diffikultà naċċetta l-argument. Eħe kien pereżempju l-papa għamel kważi ħajtu sakemm ħareġ għall-politika fis-62, il-President tal-Azzjoni Kattolika. Barra minn dan kellu ħafna wkoll konnessjonijiet mal-Kurja, konnessjonijiet mal-Knisja, allura kien ikun fuq ħafna kumitati jew xi kummissjonijiet, jew kellha xi programm ta' meta l-isqof sal-isqof jew meta ħaġa jew oħra. Jiġifieri dejjem kien ħafna mitlub ikoll jagħmel diskorsi, jiġifieri f'dak il-kuntest dejjem nafu jiena wkoll il-mitħla ħafna u sew tal- tal-knisja u tal-attivitajiet li jisiru. Kien ingħata wkoll fil-fatt fittixt ma sibtx għall-mument, kien ingħata ngħid issa se nitkellmu fuq is-suġġett onorifiċenza jidilli ta' San Grigor bħala kavalli ta' San Grigor. Li kienet turi u kienx ħadha waħdu naturalment Malta u Għawdex. Li kienet turi speċi ta' l-impenn u s-servizz li huwa ta' li dinha kienet tkun xi ħaġa ġejja mill-Papa, mill-Vatikan, dana naħseb li kien fil-1950s jiena. Il-bindun tiegħek li se tkellim li fuq u sibt din il-medalja, però ma sibx dokumentazzjoni x'imkien qiegħda ma insomma. Tena biex nuriri daqsxejn kemm kien verament.
Issa nkomplu wkoll fuq il-ħajja pubblika għaliex hemm aspetti li ma nixtieqx inħallihom barra. Kif kien imma bħala missier? Kien jasiġi ċerti dixxilina? Kif kienet il-ħajja f'Għawdex fit-tfulija?
Dixxilina kellu l-papa, l-papa ġifieri jiena saqsini ta' nirrispondi b'dan il-mod, naħseb li għalija kien model, speċi ma tbux tajda li forsi ma barra, ma dejjem ħassejtu li kien model, ġifieri fis-sens li kien bniedem serju, kien bniedem ta' disċiplina, però kien bniedem affabbli wkoll fl-istess ħin, qed tifhem, u kif għatlek fil-bidu, is-sens ta' dover tiegħu, ma kien qatt jieħu vakanza, allura ġifieri qatt ma ssibu f'mument. Kif tajt, rilassanti, kif normalment wieħed għandu dritt li jkun waqt vaganza, per eżempju, affarijiet ta' dat tip, kif bniedem serju, disciplinat, integru, għandu rispett li jkun ħadd, u naħseb li kien aċċettat ukoll għalhekk għaliex kien hekk, ġifieri, allura dak li jkun kien ħossu komdu nifhem jien sewwa. Bħala tabib, ma anki fil-ħajja pubblika tiegħu. Eħe, ġifieri tgħidlix nkun eżatt bħalu għax ma nafx, ġifieri m'għandix u bandika. Il-formament eżatt. Imma jekk jiena naraħ fuq l-iskrin u nipprova niftakar fuq u iżjed minn hekk, allura eħe, naħseb li dan hu the picture li jena, il-kwadru li namel tijaw.
Ovvjament, hemm ukoll il-ħajja pubblika parti li tabib, anke l-impenn politiku, anke dak favoraw dex, il-famus kapitlu tal-Kunsill ċiviku, per eżempju. X'kienet din?
Ħalek, irrid ngħidha din li hija parti mill-ħajja tal-familja tagħna biex ngħidlek jien, ma kienx hemm oħrajn m'aħna. Niskopri li f'kull ġenerazzjoni il-familjali tagħna dejjem kien hemm xi ħadd li jkun qiegħed donnu jimbotta jitħaba tal-emanċipazzjoni tal-awċin. Ftemna, u allura nsibu uħud minnhom dawna illi kienu protagonisti. Meta jkun hemm xi imbuttatura, xi proposta għall-iktar awtonomija f'għawdex, per eżempju. Buznannuħ, ġiviri l-buznannu tijaj, nifemjen, li kien notar jismu Nikolo Tabone, kif kien missieri nandui, ġiviri, taka kien jifforma parti minn delegazzjoni illi fil-30 ta' Deċembru tal-1836 kienu marru Ruma din id-delegazzjoni, membri tad-delegazzjoni fosthom kien hemm dan. Petizzjoni firmata minn xi 150 minn għawdex. Intaqgħu mal-Papa Grigor 16 in persuna u jiġifieri kellhom
l-awdjenza
miegħu. Biex ippreżentawlu din il-petizzjoni li kienet titlob li l-djoċesi, titwaqqaf djoċesi ħawċija. Autonoma minn dik ta' Malta. Effettivament, id-djoċesi twaqfet, meta marru bil-petizzjoni, twaqfet wara, twaqfet fis-16 ta' settembru tal-1864. Allora, meta inti tibda tifhem li jkollok xi ħadd mill-familja stess, li jkun qed iħoss il-neċessità li għawdex ikollu iktar autonomija fi ħwejġu, tibda tifhem li f'dak il-kuntest. Hemm pajna hemm l-istess x'naqbad ngħid jiena.
Ħsieb.
Ekku, difatti wieħed irid ikompli jitkellem fuq dan il-punt jiena nsemmi wkoll l-avukat Francesco Masini li kien kuġinuh, kuġin ta' missieri kien li dakka waqqaf li gowżu parti immedjatament wara l-aħħar gwerra. U mbagħad kien hemm 10 snin wara meta missieri moħrajn waqqaf il-Kunsill ċiviku ta' Għawdex, dawna kollha u kienu miżuri biex Għawdex ikollu iktar autonomija.
Però l-papa ma kienx ikkontestawx hekk mal-Gowżew Party?
Le, papa ma kontestax mal-Gowżew Party, però ma kien viċin
ġifejna,
dan kif il-1947 kontaddi tfajlin, s'intendi, u ma naħseb li hemm kien is-sentiment mill-alma naħseb, imma le ma kienx ikkontesta. Imma xar snin wara mbagħad waqaf il-kumitat ċiviku ta' Għawdex.
L-ewwel pass.
Li kien l-ewwel pass. U mbagħad 3 snin wara twaqqaf il-Kunsill ċiviku ta' Għawdex, fehmna, li wkoll dawka jesprimu xewqa ta' min kien qiegħed protagonist manki minn segwa li Għawdex għandu jkollu iktar kontroll, għandu jkollu iktar autonomija fi ħwejġu.
U dik kienet qabża kbira għax Għawdex kellu kunsill. U Malta kienet tilfet il-gvern litteralment kien hemm
xi. Anke bħala kunċett, ma nixxi ngħidu kien hemm dik id-diffikultà kbira li Malta tilfet il-gvern. U Għawdex akkwista gvern permezz tal-Kunsill ċiviku ta' Għawdex. U m'hemmx għalfejn ngħidlek hemm dik li qed toħloq. Bilanċ għax kienet xi ħaġa delikata politikament u jiena dejjem ngħidu dan niftakar lill-missieri Budnejja nisimgħu fil-Pjazza Tok, fil-lum Pjazza Indipendenza, fl-inawgurazzjoni tal-Kunsill ċiviku, jgħid quddiem kulħadd fosthom il-Gvernatur ta' dak iż-żmien li jekk hemm xi ħadd li qed jaħseb illi l-akwist tal-Kunsill ċiviku ta' Għawdex se jservi biex jifret lill-Malta u minn Għawdex għandu żball bil-kbir għax fejn jidħlu l-interess u l-kawża nazzjonali, Għawdex u Malta huma l-istess bħal xulxin u bl-istess entuzjazmu biex nakkwistaw dak li huma dritijiet tagħna bħala Maltin.
Id-diskors koraġġuż ukoll fis-sitwazzjoni.
Kien kwistjoni, kien intenzjonat għaliex l-ironija tal-ħajja kienet u baqgħet u tibqa' nissopponi li għawdex akkwistaw il-Kunsill Ċiviku. Ħalli li mbagħad ġie suppress dan 10 snin jew kemm wara. Taka akkwistaħ meta ma kienx hawn gvern fil-pajjiż. Meta għawdex sar djoċesi għalih autonomu ukoll ma kienx hemm gvern fil-pajjiż. Iġbieri din l-ironija tal-ħajja. Aħna li tant ridna l-indipendenza u s-sovranità, però mbagħad l-istorja turina illi kien hemm ċirkostanzi għalmelu fejn għandu x'aqsam għawdex illi akkwista żewġ elementi importanti fil-ħajja tiegħu. Djoċesi f'Tebna li hija ssew waqfa 155 sena u l-Kunsill Ċiviku għal dak iż-żmien. U kif qed tgħid inti, dak iż-żmien il-Kunsill Ċiviku kienx ħaġa ġdida għall-Malta wkoll. Illa għaliex Malta l-Kunsill Lokali daħlu fil-1993.
U fl-istess minn hekk il-papa anki jagħżel li jikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni ta' 62.
Fil-1962, ikkontesta mal-Partit Nazzjonalista u kien tela deputat dak iż-żmien kienet l-Assembleja Leġislattiva mhux il-Parlament, il-Parlament meta jsir Parlament kif fil-fatt hekk għandu jkun meta ħadna l-indipendenza. Kienet naħseb deċiżjoni diffiċli ħafna li hekk ikolli ngħid jiena anke inħares lura.
F'liema sens diffiċli?
Fis-sens li inti għandek diffikultà xi kultant li meta inti qiegħed tipprova toħroġ il-profil ta' għawdex u l-bżonnijiet tiegħu u tispjega illi l-bżonnijiet tiegħu l-awċini l-iktar n-nies li jgħixu fih l-iktar li jafu, però wkoll li inti tittoħloq skola politika, klassi ta' nies illi jekk ikollhom l-awtonomija jafu mbagħad jamministrawha f'temna. U imbagħad toħroġ int ma' partit li ma jkunx kontra, l-ebda partit mu kontra, imma li ma jkunx minn hemm f'temna, kienet se tittider xi ħaġa xi ftit ta' kontradizzjoni in a way, insomma. Allora naħseb jien u naħseb qed naħseb sew illi ma kienx deċiżjoni faċli. Jien naħseb u dena jirriżulta anke minn dak il-ktieb ta' Fader Bezzina li fittixtu u rġajt allura friskajt ftit il-memorja, illi hu kien jaħseb illi the chances illi l-Kunsill Ċiviku jibqa' ħaj, jibqa' jaħdem, jibqa' jespandi, għax hu dejjem kien ġifieri kritiku li ma kellux biżejjed x'naqbad ngħid jien awtonomija abbastanza. U kien jaħseb li il-Partit Nazzjonalista seta' iktar jaġevola dan il-ħsieb tiegħu jekk ikun fil-gvern, anki għaliex il-Partit Nazzjonalista qatt ma' wera li kien kontrarju bħala prinċipju, ma jgħidlekx li kien entużjażmat dak iż-żmien taf inti kien hemm il-kwistjoni tal-indipendenza, imma fil-waqt li l-partit li ieħor seta' wera li kien anki on principle li kien kontrarju f'temna, allura dan il-ħsieb, apparti l-fatt li hu kellu l-appartenenza tiegħu politika matul ħajtu, jiġifieri nimmaġina li dejjem ivvota għall-Partit Nazzjonalista bl-eċċezzjoni kien kulli ngħid ma daħlex il-partit għawċi. Allora, insomma, din l-istorja kif nafajjen.
Ġifieri hu żamm anki l-post tiegħu fil-Kunsill Ċiviku barra l-post fl-Assembleja.
Iva.
Ġifieri baqa' jaħdem jiffunzjona normali.
Iva, ma ħalli ngħidlek, aħna wkoll jien wieħed minnhom, aħna l-membri tal-Parlament ta' dak iż-żmien, f'temna, aħna l-koll ħamsa li konna membri tal-Kunsill Ċiviku. U nappartijen u koll għal-Parlament Malti, fil-partijt rispettiv tagħna, f'temna. Allora, ma kienet ċaġa ġdida li tnajdlek jiena ma kienx il-Kunsill ma kienx safrejna fiena, ma kien hemm l-ebda regolament li għajt isma' inti ma tistax tidħol fil-politika, però naħseb ukoll li kien hemm speċi ta' school of thought li wieħed ma jidħolx fil-politika partiġjana. Fil-bidu żgur li niftakar اللي كنام دين السيحة اللي سبيتي ويهات السايريتي على يكونشنترا داشيفو او داش بس عشان كلا يكون لوك اه ما داونا اما المومنت تالهاية اللي في كل تاييت اللي انتي يكون لوك بروبوستا اللي في البناتسي تحدم وبات تايكون لوك المالتين بيكون لوك الكونسيقوانز وكول البركوسيوني يدوكول
ناحل البابا كان لوك والهاف ناقصي بيهيش نقبط نيدلهم avant-garde kol għal dawk iż-żmien u anki koraġġużi, pereżempju anki l-mod ta' kifu kien ipropona l-issir università għal-Għawdex. Ixtieq tkellimni ftit dwarha, għax interessanti.
Iva, le. Eh, il-papa kellu an open mind, jiġifieri dak it-tip ta' bliedem li kien jassorbi l-ħsibijiet u l-ideat u jipprova japplikhom fejn jista' japplikhom u naturalment il-fatt li kien jaħdem Għawdex u kellu tant esperienza ta nuqqasijiet, ta problemi addizzjonali, problemi jesistu kull-imkien, ma għawdex pal-meta nejdu added value, ma għandek added problems, speċi ta' għawdex fil-periferija ta' kizmin, mux vapur ġeju biħorżajjar kien. U allura kienu kelmu xinjes, ħalla minnom teachers. Li għandu l-usmaħna li kieku nkomplu l-istudji tagħna li kieku imma il-kors isir permezz tar-radio. Dak iż-żmien fl-Ingilterra kien qed daħlet dinha l-University of the Air jew by the Air f'temna, u allura raw li jistgħu x'applikaw bejn Malta u Għawdex. Ma kienx waħdu l-papa fiha l-biċċa xogħol, kien hemm Jose Aquilina.
Li kien
għawċi u koll, li kien ma kienx rettur, kien tawara rettur, li kien favur ħafna u ħrajn minn Għawdex. Kien hemm naturalment minn kien qed jara xi ħaġa straordinarja dina u imma u kien hemm Paolo Bolxolifier, kien hemm Ministru tal-Edukazzjoni li naf xi ħin kien involut ukoll fi għalbiċċa xogħol, ma taf kif jiġri dan ħadd ma jgħidlek le. Imma imma ħadd ma jagħmel imbagħad b'mod li jwassar il-vapur fil-port, tifhem? Eh, jiena baħt tissemma li kien hemm korrespondenza fil-gazzetti u x'naf jien. U kienet xi ħaġa ġdida kif tajt inti ma xi ħaġa li tagħmel sens u anke llum qatt hemm diskors għaddej għavol jemm il-ċentru fl-università li għandhom jiżdiedu l-korsijiet permezz tal-ajdinti tal-mezzi illum il-ġurnata li tippermetti l-xjenza u tkun tista' inti allura segwi kors ġo Malta.
Anto, għana mill-ek mistoqsija personali, kti permettili. Il-fat li l-papa kien tant involut fil-ħajja pubblika, tħossana jtek li serqitkom minn ċerti iktar ħin? Minn miegħu? Kif tħares lejn?
Iva, le, naħseb li dinha.
Sinti għalhex tħajtek attiva.
Dinha napplika anki għall-familja tiegħi jiena l-wliedi, għandix dubju li dawn la ma jilwelex ġew iċ-ċekk imma nifhem jien li dawn jafu li inti kont il-bozz jiena li kont Malta nofs il-ġimgħa li kienet tinħass iktar. Eh, il-papa jiġifieri ħanajlek, il-papa kien general practitioner ukoll. Allura dan fil-għodu kien jibda id-dar, dak iż-żmien ma kosbul fil-klinik, laqas kliniks ma kien hemm, ġifieri qas ikun it-tmur, hemmhekk kien jibda l-ġurnata jara n-nies li jiġu għall-attenzjoni privata tiegħu qed ifhem u bagħad imur l-isptar. U mbagħad xejn jiġi dejjem jiġi tard mill-isptar dejjem niftakarna nieklu aħna massatejta wara nofsinhar meta qatti wara f'nofsinhar ikoll għażla minn li kell. U mbagħad jistrih ftit, u mbagħad wara li jkun strih ftit joħroġ jagħmel il-visti fid-djar tan-nies, però dejjem ukoll l-isptar s'intendi tagħmel frodu sa filgħaxija u operazzjonijiet anke bil-lejl. irrid ngħid ukoll biex ikun qed ħaġa li naħseb li fi żmienu saret dina li huwa kien insista ħafna illi għandu jkun hemm visitors minn Malta, tobba, surgeons, konsulenti illi darba kultant żmien, naħseb li din darba kienet darba f'xahar, jiġu biex iħarsu pazjenti l-bżonnijiet tagħhom joperaw fejn hemm bżonn joperaw. Dika kienet daħlet bħala sistema, xena niftakar nies Paul Craig Griffiths li kienu surgeons Ganado, Walter Ganado li kienu konsulenti, tsjuwi li kien tal-għajnejn, li kienu jiġu, però waħda mill-problemi li kien hemm kien illi jekk il-vapur ma jaħdimx.
Ma jiġux.
Dawna biex jiġu l-għada, li jistennu mbagħad xahar ieħor biex jiġu hemm, ġifieri qed tifhem meta min jgħix hemm m'għandux kontroll, m'għandux is-saħħa li jikkontrolla s-sitwazzjoni, inti tibqa' dak li tista' tieħu f'ġurnata titsena tistenniħ dan, u meta jiena ngħid li għawda xew kien hemm nies li jridu l-awtonomija, din għandha tittieħed. F'dal kuntest għandha tittieħed, aħna pajjiż wieħed, aħna mhux pajjiż separat, aħna pajjiż separat. Mifrut bil-baħar, qed tifhem ma' sentiment huwa l-istess. Imma inti trid imbagħad tħaddan dak li tintaqam jew naħa l-oħra tal-fliegu.
U ovvjament f'din il-ġurnata mbagħad kien jibqa' spazju għall-impenn politiku. Jiġifieri apparti ri tjara kif se jsib ħin u mbagħad għall-affett l-oħrajn kollha hu jiġifieri.
Ħalejlek le, il-papa ħareġ għall-kunsill f'tem l-ewwel politika wara li spiċċa. Fil-1958 jadilli spiċċam il-supretendent bin principal fl-isptar. Ġifieri hemmhekk l-impenn tiegħu pubbliku, ċoħe l-impenn pubbliku ġifieri f'termini ta' politika, beda wara li huwa ħareġ bil-pensjoni. Żgur qatt ma ħallat ħaġa moħra waqt li huwa kien supretendent principal tal-isptar.
Se jkun nifqgħu hawnhekk kienet intervista interessanti ħafna, żgur li qed fadha ħafna punti x'insemmu, però ovvjament it-tekniku wkoll Carmelo Grech qed jagħmel l-sinjal li sar il-ħin. Grazzi ħafna lil Anton Tabone tal-preżenza tiegħu f'dan il-programm fejnhom tkellimna dwar missieru Anton Tabone. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.